Labrīt, godātie deputāti! Sāksim Saeimas 2020. gada 23. novembra attālināto ārkārtas sēdi. Darba kārtībā gadskārtējā valsts budžeta un ar to saistīto likumprojektu izskatīšana otrajā lasījumā. Likumprojekts grozījumi valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gatis Eglītis.
Labrīt, kolēģi. Jā, tad budžeta komisija ir izskatījusi grozījums valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā. Ir saņemti divi priekšlikumi. Tātad pirmais priekšlikums ir no veselības ministras Ilzes Viņķeles, kurš paredz paplašināt vienotās atalgojuma sistēmas piemērošanu uz jaunām ārstniecības personu kategorijām, kā medicīnas asistenti, valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra darbinieki. Šis priekšlikums netika atbalstīts.
Ir pieprasīts balsojums, lūdzu zvanu, balsosim par pirmo veselības ministras Viņķeles iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsosim. Par 24, pret 51, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, un otrs priekšlikums ir saņemts no deputāta grupas Reizniec Ozola, Daudze, Bergmanis, Duklas, Valainis, Jalinska, kurš paredz mainīt bāzes referenci, aprēķinot ministra prezidenta, valsts prezidentu un ministru mēnešu algu. Budžeta komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Dien, godātā Saeimas priekšsēdētājas kundze, kolēģi deputāti. Mums priekšlikums patiešām paredz iesaldēt augstāko valsts amatpersonu atalgojumu gan prezidenta, gan ministru prezidenta, gan ministru atlīdzības pieaugumu un arī reprezentācijas izdevums. Likums paredz, ka katru gadu šīs atalgojums tiek indeksēts, ņemot vērā iepriekšējo gadu, pirms diviem gadiem vidējo atalgojumu tā pieaugumu. Un šajā situācijā, kad mēs zinām, ka ārkārtīgi daudz sabiedrības grupi ir tādas, kam būtiski samazinās ieņēmumi, kam faktiski arī ar ārkārtas situācijas aizliegumiem ir vispār liekt iespēja nopelnīt savai ģimenei līdzekļus un ir nepieciešams lūgt dīkstāvus un sociālos pabalstus, tad šajā situācijā mēs uzskatām, ka augstāko valsts amatpersonu atlīdzību arī ir jāiesaldē. Prezidenta kungs tādēļ, ka viņam vienkārši nepaveicās, viņu ieraudzīja budžeta procesā tādēļ, ka viņa atlīdzības pieaugums bija piedāvāts uz otro lasījumu, tika publiski kaunināts, viņi jau tad ir, es saprotu, savu lēmumu pieņēmuši un lūdzu Saeimu neatbalstīt atlīdzības pieaugumu, bet viss pārējās valsts augstākās amatpersonas jau bija paslēptas pirmajā lasījumā un tādēļ nav redzējuši sabiedrības reakciju. Tas nenozīmē, ka vajadzētu klusumā izslīdēt cauri un šo finansējumu nākamajā gadā pieaudzēt. Mēs redzam, ka valsts budžeta likuma projektā pirmajā lasījumā ministru kabineta locekļu un parlamentāro sekretāru atlīdzības un reprezentācijas pasākumu pieaugumam ir ieplānoti 68 871 eiro. Protams, tā nav nauda un tie nav līdzekļi, ar kuriem var atrisināt lielas valsts budžeta problēmas, piemēram, mediķu atalgojumu vai citas jomas, kur līdzekļi joprojām pietrūkst, bet tas ir solidaritātes jautājums, kolēģi. Jau pirmajā Covid vilnī bija valdības, kas rādīja piemēru, piemēram, Austrālijas valdība sev samazināja atlīdzību par 20%. Austrijas valdība savu algu, vienu algu katru ziedoja nevalstiskajām organizācijām, kas palīdzēja cīnīties ar Covid. Šeit nav runas par to, ka mūsu valdībai būtu jāsamazina sev algu. Šeit runa ir par to, ka šajā situācijā nepalielināt sev algu tādā veidā, solidarizētos ar sabiedrību un rādot, ka valdība tiešām saprot, kā cilvēki šobrīd dzīvo, nevis ir iemūrējuši sevi Jēkaba ielas un Smilšu ielas un citu ministriju biezajos mūros, neredzot, kas notiek aiz tiem. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Šis priekšlikums paredz atlīdzību iesaldēt šī gada līmenī. Neizmantot to situāciju, ka pirms 2 gadiem vidējais atlīdzības pieaugums bija 8, 9, pat 10%, un ņemt vērā, ka šobrīd ir krīzes situācija, atlīdzība sev palielino tikai tad, kad mēs redzam, ka patiešām valdība ir prasmīga spējas ar to tikt galā, kad ir nostabilizējusies ekonomiskā situācija, kad lielākai sabiedrības daļai būs stabilitāte viņu ieņēmumos. Tas būtu labs signāls. Un, manuprāt, šajā situācijā ļoti nepieciešams, ņemot vērā arī to saspringzinājumu sociālo spriedzi, kas jau ir redzama, kas vēl priekšā būs. Paldies, aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātē Ļuguvai Švecovai.
Jā, labrīt, paldies. Es arī pirmā lasījuma pievērsu uzmanību šim likumprojektam un gribu atgadināt, ka šī likumprojekta iesniegšana budžeta pakete ir saistīta ar atalgojuma palielināšanu pamata ar knap darbiniekiem. Es uzskatu, ka knap darbiniekiem vajadzētu un knap kā iestādē vajadzētu patiešām parādīt citus rezultātus. Un tie rezultāti, diemžēl, laikam sabiedrība neuztver kā nopietnus. Un, manuprāt, pēdējā laika skandāli arī parāda problēmas, un, manuprāt, tas ir sistemiskas problēmas, kas visticamāk var konstatēt knap darbība. Ir skaļi paziņojumi, bet nav rezultāta. Tiek turpināti visādi iespējami koruptīvi darījumi. Notiek iespējams politiska tirgošana. Kur ir knāba rezultatīvi rezultāti? Kur ir knāba notiesājuši spriedumi? Un, manuprāt, tad, kad visa sabiedrība patiešām atrodas ļoti sarežģītē ekonomiskajā situācijā, tad, kad cilvēki paliek bez darba, tad, kad attiecīgi tiek samazināta ekonomiska aktivitāte, kad pieaug sociālā spriedze, kad pieaug ekonomiska nestabilitāte un spriedze, ir paredzēt arī vai nesamazināt atalgojumu attiecīgi augstākajam valsts amatpersonam, kam vajadzētu solidarizēties ar sabiedrību, ir neētiski. Un, manuprāt, ir jāatbalsta konkrēts šīs priekšlikums, ko iesniedza deputātu grupa, tikai arī tamdēļ, lai nodrošinātu vienoto pieeju pie krīzes un krīzes iziešanas no ekonomikai. Paldies.
Vārds deputātam Mārim Kučinskim.
Labdien, labrīt, cienījamā priekšsēdētāja, godātie deputāti. Attiecībā uz šo priekšlikumu gan reizniek sozoju jau mūsu motivāciju pateicis, var tikai pievienoties attiecībā uz to, ka šis noteikti nav īstais brīdis. Mēs atceramies iepriekšējā gadā, nebija ne COVID, nebija nekādu arī draudu ekonomikai, tai pašā laikā Saime ņēma un savus augus iesaldēja. Šobrīd ir pavisam jau cita situācija, kurā ir noteikti jāuzdod jautājumu, vai tiešām ir tas ļoti nepieciešams. Tai pašā laikā es gribu pateikt, ka ZZS balsos par šo likuma projektu kopumā un tikai tāpēc, ka tur ir arī uz nākotni vērsts, es domāju, ļoti tādas lietas attiecībā uz atalgojumu tiesību sargājošajām institūcijām. Šobrīd konkrēti knāps, jāatzīst, ka knāba atalgojuma sistēma, kur šobrīd tiek ieviesta, ir ļoti motivējoša un ļauj vērtēt rezultātus, ne tikai to, ka katrs, kas ir procesā, vairāk vai mazāk iesaistīts, saņem noteikti algu, bet ir tāds vadītājs, varēs novērtēt tos, kuri patiešām dara smagas, vajadzīgas un ļoti visiem nepieciešams lietas un dar to rezultatīvi un pareizi. Tāpēc mēs kopumā atbalstīsim, jo ja šis jo var saukt jaunās sistēmas, pirmais eksperiments būs veiksmīgs. Es domāju, ka nākošā gadā valsts pārvaldē, valsts kancelē jau piedāvās šādu sistēmu ieviest arī citiem, un mums šobrīd ir ļoti nepieciešams celt kapacitāti tieši visām iestādēm, kas rūpējas par valsts iekšējo drošību. Paldies.
Es debatu slēdzu komisijas vārdā.
Jā, atgādināšu, ka šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par otro deputātu Reiznieces Ozolas, Daudzes, Bergmaņa, Dūklava, Valāņa, Jelinskas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 30, pret 54, atturas 3. Priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, tad aicinu budžeta komisijas vārdā atbalstīt grozījums likuma projektā otrajā galējā lasījumā.
Lūdzu, zvanu balsosim par likuma projektu grozījumi valsts un pašvaldību institūcijām atpersonu un darbinieku atlīdzības likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 84 pret 3 atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi Nacionālās drošības likumā, otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļa komisijas vārdā deputāts Gatis Eglītis.
Jā, tātad budžeta un finanšu nodokļa komisija, budžeta un finanšu nodokļa komisija ir izskatījusi likuma projektu grozījumi Nacionālās drošības likumā, neviens priekšlikums netika saņemts.
Lūdzu, zvanu balsosim par likuma projektu grozījumi Nacionālās drošības likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 87 pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi Čeku loterijas likumā, otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu. Atbildīgās komisijas vārdā deputāte Ilva Indriksāne.
Labrīt, kolēģi! Budžeta un finanšu nodokļu komisija ir izskatījusi un sagatavojusi izskatīšanai otrajā lasījumā likuma projekta grozījumi Čeku loterijas likumā. Kopumā saņemta 8 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, kas precizē pantu un apakšpunktu numerāciju. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī juridiskā biroja priekšlikums, kas precizē pantu un apakšpunktu numerāciju. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums identiski arī tehniski precizē pantu un punktu numerāciju.
Komisija atbalstīts. Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums precizē pirmajā lasījuma apstiprināto redakciju, kas nosaka kārtību, kādā sadalās laimējošo čeku izlozes pēc procentiem un precizē tekstu būtību nemainot. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas precizē pirmajā redakcijā apstiprināto tekstu, par rēķinas, par dokumentu, kas tiek pieteikts arī loterijai kā rēķins, ka ir jāiesniedz arī bankas pārskaitim apliecinošs dokuments. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais arī juridiskā biroja priekšlikums, kas precizē arī 8. panta pirmās daļas, 1. un 2. punktu saistībā ar šo te rēķina un bankas pārskaitim apliecinājumu iesniegšanu. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir deputātu grupas Danis Reiznieces Ozolas, Valāņa, Daudzes, Dūklava, Jelinskas, Kučinska un Bergmaņa priekšlikums, kas paredz čeku loterijai papildus izveidot ministru kabineta noteiktajā kārtībā atbalstāmo nozaru balvu fondu. komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātei Džanai Reizniecei Ozolē.
Jā, kolēģi, šis priekšlikums radās diskutējot budžeta komisijā ar vairāk nozaru pārstāvjiem, kuri klāstīja, kāda šobrīd ir situācija viņu jomā Covid ierobežojuma dēļ. Un viena no visvairāk cietušajām nozarēm ir turisma nozare. Jau pirmais vilnis nozarē bija ļoti smags, un faktiski tā ir joma, kurā apgrozījums ir krities apmēram par 90%, kā paši nozars uzņēmēji minēja. Un tajā diskusijā arī diezgan skaidri bija redzams, ka no visiem tiem priekšlikumiem, kuras pati joma un uzņēmēja pārstāvi bija snieguši valdības pārstāvjiem, lielākā daļa nebija tikus tālāk par ekonomikas ministriju. Acīm redzot, finanšu ministri ir tas šaurais pudeles kakls, tad, kad vispār diskutēts tiek valdības dažādos formātos par nepieciešamu atbalstu uzņēmējiem, un mēs redzam, ka nu, gan pirmajā vilnī, gan arī tagad, diemžēl, atbalsts nāk par vēlu. Atbalsts bieži vien ir nepietiekams un pārāk ierobežojošs. Tā skaitā mēs šobrīd redzam atkal jau valdību otro reizi ir uzkāpus uz tā paša grābekļa, kas pirmo reizi notika ierobežojot nozares, kas var saņemt dīkstāvus pabalsts, algu, subsīdijas, apgrozāmos līdzekļus. Ir nu, pašauds garām ļoti daudziem uzņēmējiem, kas krīčim atbalsts ietam cauri. Bet bez šīm lielajām atbalsta programmām, kas šajā situācijā ir nepieciešams, manuprāt, ļoti labas idejas nāca no pašiem uzņēmējiem. Tā skaitā izmantot čeku loteriju kā vienu no vietējo nozaru un visvairāk cietušo nozaru atbalsta veidiem. Paredzot, ka daļa no balvu fonda čeku loterijā tiktu veidota ar šādu īpašu mērķi, stimulēt to nozaru apgrozījumu, kurām ir vislielākais kritums, piemēram, voucheru vai kādu citu tādu balvu veidā, kurus izmantotu laimesta ieguvējs šeit Latvijā, ceļojot iekšzemē. Un šāda ir arī šī priekšlikuma jēga. Faktiski veidot daļu no čeku loterijas balvu fonda ar mērķi atbalstīt īpaši cietušās nozares. Nākamais priekšlikums paredz deleģējumu ministru kabinetam izstrādāt precīzas noteikumus līdz nākamā gada 1. Februārim, kāds šis balvu fonds būtu, kāda būtu kārtība šo balvu piešķiršanai, kas būtu tās jomas, kuras atbalstīt. Un nu, tā rezultātā, es domāju, mēs noķertu divus zaķus vienlaikus, padarīt gan čeku loteriju pievilcīgāku, gan šis būtu tāds labs atbalsta instruments turismu nozares stiprināšanai. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un arī nākamo. Paldies!
Paldies deputātē Julijai Stepiņenko.
Sveicināt kolēģi, godātie kolēģi. Es arī aicināšu atbalstīt deputātu grupas priekšlikumu. Un es domāju, ka visiem šobrīd ir skaidrs, ka šāds, nu, šāda kārtība ilgi pastāvēt nevar, kad cilvēkiem tiek aizliegts gūt ienākumus un cilvēkiem burtiski jānāk ir pie Saeimas, lai lūgtu atļauju strādāt maksimāli drošos apstākļos. Un turisma nozara arī starp citu ir viena no tām nozarēm, kura ir cietusi milzīgas zaudējumus un tāpēc šāds priekšlikums, nu, protams, opozīcijas priekšlikums kārtējo reizi netiek atbalstīts, bet ja jūs, nu, nobalsojot pret, tomēr aizdomāsieties kaut mazliet, kaut uz minūti par to, ka šo priekšlikumu ir vērts nospert un ielikt varbūt kādā no savām programmām, es domāju, ka mēs visi būsim ļoti priecīgi par to. Jo dažādi modeļi arī tika piedāvāti, tostarp arī modelis, kurā cilvēkiem tiek piedāvāts nopirkt, piemēram, tādu voucheru, kuru izmantot pēc tam attiecīgi turismu pakalpojumos, jo vasara nāk un daudzas turistu mītnes jau mēģina kaut kādā veidā piesaistīt klientus. Šāds priekšlikums, es domāju, ka tas nav nekas labāks par šādu priekšlikumu un tas vienlaicīgi gan stimulē ekonomiku, aicina tātad visus nodot čekus, gan arī vienlaicīgi atbalsta turismu nozari. Es arī ļoti aicināšu jūs šo priekšlikumu atbalstīt, bet ja jūs to priekšlikumu šodien neatbalstīsiet, tāpēc, ka koalīcijas līgums jums to neļauj, lūdzu, paņemiet to saviem tālākiem darbiem un lūdzu izmantojiet. Paldies!
Deputāte Slēdze, komisijas vārdā.
Komisija 7. priekšlikumu neatbalstīja.
Lūdzu, zvanu balsosim par 7. deputātu. Reizniecis Ozolis, Valaiņa, Daudzes, Dūklava, Jelīnskas, Kučīnska, Bergmaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 32 pret 60 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
Astotais priekšlikums no deputātiem Reizniecis Ozols, Valaiņa, Daudzes, Dūklava, Jelīnskas, Kučīnska un Bergmaņa saistīts ar iepriekšējo priekšlikumu un papildināt likumprojektu pārejas noteikumus nosakot kārtību, kādā šis priekšlikums jāīsteno. Komisijā nav atbalstīts.
Priekšlikums nav balsojams, jo netika atbalstīts 7. Viss priekšlikumi ir izskatīti.
Komisija kopumā atbalstīja uz otro lasījumu likumprojektu, aicinu arī jūs atbalstīt.
Lūdzu, zvanu balsosim par likumprojektu grozījumu čeku loterijas likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 76 pret 2 atturas 14 likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi izglītības likumā, otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Ilze Indriksāne.
Budžeta un finanšu nodokļu komisija ir izskatījusi un sagatavojusi izskatīšanai Saeimas sēdē otrajā lasījumā likumprojekta grozījumi izglītības likumā. Kopumā saņemti 20 priekšlikumi. Pirmais Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums, kas paredz noteikt kārtību, kādā piešķir valsts sociālo atbalstu sociālās izglītības pedagogiem un pirmskolas pedagogiem, rēķinoties ar to, ka viņi 25 gadu darba stāžs ir jāsasniedz un kad viņi ātrāk pirms sasniegt pensijas vecumu var saņemt šo sociālo atbalstu. Komisijā netika atbalstīts.
Nākam debatas vārds deputātei Danai Reizniecai Ozolai.
Kolēģi, šis priekšlikums ir sagatavots pamatā pēc līdzes iniciatīvas, bet arī ņemot vērā iepriekšējās valdības pozitīvu pieredzi. Lai veicinātu skolu tīklu sakārtošanu iepriekšējā valdība izveidoja sociālās pilvena atbalsta programmu tiem pedagogiem, kas palika bez darba tajā situācijā, ja skolu tīklu sakārtošanas rezultātā skola tika slēgta. Tas deva lielāku motivāciju pašvaldībām skolu tīklu sakārtot, tas deva lielāku drošību arī pedagogiem, kuriem īpaši, ja viņi bija pirmspensijas vecumā, skaidrs, ka tik īsā periodā bija ārkārtīgi grūti pārorientēties, sākt darīt ko citu, un tad šāda iespēja saņemt valsts palīdzību tika ļoti labi novērtēta. Šī priekšlikuma būtība ir līdzīga, tam nebūs noteikti lielas fiskālas ietekmes un mēģināšu paskaidrot nedaudz detalizētāk, kāda ir doma. Pedagogiem, kas strādā speciālajā izglītībā, kas ir pirmskolas izglītības pedagogi un kas ir sporta pedagogi, tās ir tās jomas, kurās pedagogiem ir īpaši liela emocionālā un arī tāda fiziskā slodze, ja viņiem darba stāžs ir šajā jomā, šajā profesijā bijis lielāks par 25 gadiem, no tā 5 gadus pēdējos tad arī nepārtraukts, Nu, tas nozīmē, ka viņi ir mūžu veltījuši šai profesijai, un ja viņiem ir līdz pensijas vecumam palikuši 3 gadi, tad gadījumā, ja pedagogs redz, ka viņam nav iespēja turpināt pilnvērtīgu savu profesionālo karjeru, būtu iespēja saņemt sociālo palīdzību no valsts. Ja šis pedagogs šajā laikā saņemtu kādus cits ienākumus, vai nu nodarbotos ar komercdarbību un gūtu ieņēmumus, vai sasniegtu pensijas vecumu, vai mēģinātu strādāt kur citur, tad, protams, šādu sociālo palīdzību saņemt nevarētu. Katrā ziņā tā iepriekšējā pieredze rāda, ka tikai ārkārtas situācijās pedagogi, tad, ja viņi saprot, ka viņi tādu būtisku apsvērumu dēļ nevar turpināt darbu, izvēlētos šādu iespēju, jo, nu, kopumā jau mēs saprotam, ka pedagogi ir atbildīgi cilvēki, un cik viņi var, viņi, un sevišķi jau tie ir jau, nu, tādi idejas cilvēki, kas ir strādājuši, un visīs cilvēki, kas ir strādājuši vairāk kā 25 gadus, skolā viņi labprāt turpinātu darbu, un tie būtu tikai izņēmumi gadījumi, vai nu tiešām tā situācija spiestu viņus meklēt citu darbu, vai viņi paliktu bez darba skolu tīku sakārtošanā, vai viņiem tiešām būs sakrājies fizisks un emocionāls nogrums tik lielā mērā, lai viņi šo iespēju lūgtu. Mēs attiecīgi tad piedāvājam, ka šis būtu, manuprāt, ar tāds skaists žests šajā brīdī, kad Covid laikā tā, nu, spriedze visiem, ne tikai bērniem un vecākiem, bet arī lielai daļai pedagogi ir stipri palielinājusies. Kā es minēju, un arī Līzes pašas aplēses ir, ka tas nav dārgs pasākums, bet būtu ļoti labs atbalsts šai visnotaļ cienījumai profesijai. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un arī visus citus saistītos, kurus ir iesnieguši pārējie kolēģi deputāti no opozīcijas un arī Zaļo Zemnieku Savienības frakcijas. Paldies!
Vārds deputātam Edgaram Kucinam. Mēs jūs nedzirdām.
Vai dzirdat mani?
Tagad dzirdam.
Labdien, kolēģi. Grozījumi izglītības likuma, par kuriem iet runa, ir sagatavoti, ņemot vērā solījumus, kurus 18. Gada vasarā Saeimas priekšvēlošana kampaņas laikā apņemas īstenot ne tikai saskaņa, bet arī jauna vienotība attīstībai par Zaļo un Zemnieku savienība un nacionāla apvienība. Ja kāds tos aizmirsīs, tad atgadināšu, noslēdzot vienošanos ar Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrību, mēs visi solījām risināt līdzās aktualizētus jautājumus, gan par izdienas pensijas atjaunošanu un sociāla atbalsta programmam speciālās izglītības pedagogiem, pirmskolas izglītības pedagogiem un sporta pedagogiem, gan arī par pirmskolas izglītības iestažu pedagogu darba algu. Tāpēc lielākajai daļai no klātesošajiem nevajadzētu būt iebildumiem pret saskaņas frakcijas, ZZS frakcijas un deputātu grupas priekšlikumiem papildināt izglītības likuma 14. pantu ar 41 punktu un tālāk 52 pantu ar jaunu 2.1 daļu un attiecīgi pirmā gadījuma nosakot, ka ministru kabinetam ir pienākums noteikt kārtību, kada piešķirt valsts sociālā atbalsta speciālās izglītības pedagogiem, pirmskolas izglītības pedagogiem, sporta pedagogiem. Bet otrā, kā arī pieredzējuši speciālās izglītības pedagogi, pirmskolas izglītības pedagogi, sporta pedagogi, ir tiesīgi uz personiska uzteikuma pamatā izbeigt darba tiesiskas attiecības un turpmāk negūstot ienākumus no algota darba, komercdarbības vai saimnieciskas darbības, neatkarīgi no viņu mantiskā stāvokļa, saņemt valsts sociālu atbalstu līdz 6 mēnešu vidējas izpilnības apmērā. Kolēģi, lūdzu jūs atbalstīt gan pirmo ZZS priekšlikumu, gan otro saskaņas frakcijas priekšlikumu, gan arī trešo priekšlikumu, kuru iesniedz deputāti grupa. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepiņenko.
Godātie kolēģi,
Manuprāt, tas ir visiem jau zināms fakts, ka īpaši pirmskolas pedagogi ir pakļauti izdegšanas riskam. Un mēs pat nerunājam par sociālās, speciālās izglītības pedagogiem un par sporta pedagogiem. Tas, ka jau vairākus gadus pēc kārtas arotbiedrība aicina koalīcijas deputātus galvenokārt, jo opozīcija šo jautājumu izprot ļoti labi, tas, ka arotbiedrība aicina vairākus gadus pēc kārtas ministriju aizdomāties par šo problēmu, liecina, ka joprojām dialogs starp ministriju un arotbiedrību nav pietiekami labs un kvalitatīvs. Visticamāk, tas ir noticis dēļ ministrijas neieklausīšanās skolotāju vajadzībās. Problēma, kura pastāv jau gadiem ilgi, netiek risināta. Un tas, ka mēs šo pirmo Covid vilni esam izturējuši, un valsts budžets šo vilni ir izturējis galvenokārt, pateicoties pirmskolas pedagogiem, kuri, riskējot ar savu veselību, turpināja strādāt ar grupiņām, ar bērniem, nodrošinot viņu vecākiem iespēju strādāt un pelnīt šos te nodokļus priekš valsts budžeta. Nekādā veidā šis smagais darbs nekādā veidā netika pamanīts, nekādā veidā arī tagad pie šī budžeta, kad tā būtu lieliska iespēja pateikt paldies šiem pedagogiem, kur uzņēmās smago nastu un turpina šo smago nastu nest. Godīgi sakot, tāda arogance no koalīcijas puses liecina par to, ka es nezinu, vai varbūt, ka koalīcijai ir viņiem mazi bērni, kuri iet dārziņā, nav mazi bērni. Es tiešām nesaprotu, kādā pasaulē dzīvo kolēģi, bet šis jautājums, manuprāt, būtu jāatrisina kā viens no pirmajiem, jo pirmskolas pedagogiem ir tiesības uz priekšlaicīgu pensionēšanos, viņiem ir tiesības neizdegt savā darbā, kas, diemžēl, ja jūs papētīsiet statistiku, ja jūs papētīsiet datus, tad jūs redzēsiet, ka pedagogi tiešām ir pirmajā vietā izdegšanā, jo pedagogi izdeg ļoti strauji, īpaši tagad, pateicoties Covidam, jo viņiem ir ļoti smags darba grafiks, viņiem ir jāpielāgojas jauniem noteikumiem nemitīgi. Un, protams, aiz tā visi vēl stāv bailes par savu veselību un vienkārši cerība nesaslimt un strādāt tālāk. Kolēģi, pirmskolas pedagogi, speciālās izglītības pedagogi, sporta pedagogi ir tieši tāpat jāgodina kā mūsu mediķi, jo īpaša aizsardzība šiem cilvēkiem nav paredzēta. Es aicinu jūs atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātei Evijai Papulei.
Labrīt, cienījamā priekšsēdētājas kundze un kolēģi. Faktiski šis priekšlikums no pedagoga arotbiedrības puses rāda vairākas lietas. Pirmā lieta, tas rāda aicinājumu valdībai rādīt pozitīvu attieksmi par skolotājiem. Jā, iepriekšējā valdība 3 gadu garumā izveidoja atbalsta programmu, tādēļ, ka vēlējās īstenot skolu tīkla sakārtošanu un deva atbalsta mehānismu šo programmu skolotājiem, kas ar ļoti stingriem kritērijiem, atbilstīgi izvērtējot, varētu aiziet ātrāk pensijā un saņemt līdztekus valsts atbalstu, lai nebūtu, tā teikt, pēc 25 gadu gara mūža pavadīšanas un darba skolā, jālūdz ubaga dāvanas tikai tādēļ, ka šajā brīdī kāds bija skolas slēdzis, kas noteikti bija arī objektīvu apstākļu dēļ. Šobrīd situācija ir mazliet cita. Arotbiedrība aicina arī šo valdību rādīt savu pozitīvo attieksmi par skolotājiem. Un paskatieties, kādas pedagogu grupas tiek aicināts atbalstīt papildus. Pirmskolas pedagogi, un mēs zinām, ka Covid situācijā pirmskolas pedagogi strādā, Pirmskolas pedagogiem valsts faktiski papildus atbalstu šobrīd nepiešķir. Jā, pēc liela spiediena, pēc ilgām diskusijām un diezgan noteikta prasījuma ir panākts, ka tie skolotāji, kas vispārējā izglītībā izņemot pirmskolu un iespējams 5-6 gadīgos, strādā attālināti, saņems zināmu kompensāciju par attālinātu darbu. Bet arī pirmskolas pedagogi šobrīd strādājot Covid situācijā, gan pavasarī, gan tagad, īpaši pavasarī, strādājot dežūru grupās, un šobrīd vēl nav paredzams, kāda situācija būs, ko epidemiologi ieteiks. Iespējams, ka būs arī citi ieteikumi, kā tā, kāda tie ir šobrīd. Pirmskolas pedagogi strādā pilnās grupās. Mēs zinām, ka senioru grupas ir apdraudēto skaitā, un to Latvijas epidemiologi ir teikuši, un tas ir pierādīts arī zinātniski. Mēs zinām skolotāju vidējo vecumu, tā skaitā pirmskolās. Covid situācija ir papildus apstāklis, kas ir jaunai valdībai, nu, nosacīt šai valdībai, jārisina un jāatbalsta. Otra grupa – speciālās izglītības pedagogi. Arī tur šī vecuma sadalījums ir par labu senioriem. Vēl papildus speciālās izglītības iestādes pedagogiem patiešām ir papildus stress, jo viņu bērnu auditorija noteikti arī ir apdraudēto vidū. Un trešais – sporta skolotāji, jeb sporta pedagogi. Kā zināms, Covid situācijā sports ir ierobežoto iespēju sarakstā. Līdz ar to ir skaidrs, ka gados ties pedagogi, kam ir 3 gadi līdz pensijai, tātad gados vecāki pedagogi varētu izvēlēties sargāt sevi un savu veselību. Ja pirms 3 gadiem programma bija aktuāla skolu tīkla sakārtošanā, tad šobrīd šī aktualitāte, protams, pamazām ir pārskatāma. Divu apstākļu dēļ pirmais – Covid. Šobrīd nav svarīgi, cik ir klasē skolēnu, ir svarīgi, cik skolotājs māca skolēnus, bet klases, tā teikt, izmēram, šobrīd nav nekādas nozīmes, līdz ar to skolu tīkla sakārtošana iegūst cita tipa, pieeju, tai būtu jāiegūst modernākai un situācijai atbilstīgāka pieeja. Un otrs, mēs zinām, ka nākamajā gadā mums būs cits reģionālais iedalījums, un reģionālā iedalījuma kontekstā skolu tīkla pārskatīšanai arī ir jābūt citādai, ar citādu pieeju un vairāk ar skatu no lielākiem reģioniem. Tas nozīmē, ka skolu tīkla kārtošana nevar būt prioritāte, kas ik pa mirklim vēl joprojām kaut kur pavīd. Ja situācijā, kad cilvēkiem sāp, nevajag sist divreiz, tieši otrādi, mācieties no iepriekšējām valdībām un dodiet atbalstu pirmskolas pedagogiem, speciālās izglītības pedagogiem un sporta pedagogiem, jo zināmā mērā iepriekšējā programmā šie pedagogi nepiedalījās dažādu objektīvu iemeslu pēc šajā programmā. Un šī programma nebūs finansiāli ietilpīga, visticamāk nebūs, bet Covid finansējums ļauj arī šos pedagogus atbalstīt, ja nu pēkšņi skaits palielinās, kas būtu personisku iemeslu dēļ saprotams. Es vēlreiz aicinu saprast, ka šīs priekšlikumas prasa valdības atbildību un valdības attieksmi par pedagogiem. Paldies!
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Labrīt, augstgadātā saimas priekšsēdētāja, labrīt, kolēģi. Es gribētu arī aicināt saimu atbalstīt šo priekšlikumu, tomēr tas galvenokārt runā par pirmskolas pedagogu sociālām garantijām un drošību. Gribētu minēt to, kad kaut kā 2009. Gadā, kad bija iepriekšējā krīze, tā var teikt, pirmskolas pedagogu, visu atbildību uzlika pašvaldībām. Un teica, tas ir krīzes risinājums, un pašvaldībām vienojās par to, kad turpmāk pašvaldības tad pārņem pilnu rūpu par pirmskolas pedagogiem. Šobrīd šī 2009. Krīze jau ir ievilkusies tik tālu, kad nu jau ir nākamā krīze, un šajā gadījumā te jau iepriekšēji kolēģi ļoti daudz stāstīja par to, cik nozīmīgi tomēr ir pirmskolas pedagogu loma šobrīd arī šīs krīzes pārdēšanas apstākļos, un valstī būtu šajā gadījumā vairāk jāpadomā par to, kādā veidā mēs atbalstām pirmskolas pedagogus. Es aicinu šo priekšlikumu atbalstīt, un kā jau Kuciņa kungs minēja, šis varbūt nav tāds, nemaz pat, šis pat nav tāds krīzes risinājuma piedāvājums, šis ir sistēmas sakārtošanas piedāvājums, par kuru lielākā daļa no politiskām partijām ir pirms vēlēšanām slēgus līgumus, sadarbības līgumus ar izglītības darbinieku arotbiedrību un apņēmusies šīs lietas sasniegt. Un šobrīd varbūt arī ir īstais tas brīdis, kad to darīt. Un es aicinu Saeimas kolēģus atbalstīt šo priekšlikumu. Un jā, paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par pirmo Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 28 pret 51 atturas 6. Priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais saskaņas sociāldemokrātiskās partijas frakcijas priekšlikums identisks iepriekšējiem priekšlikumam. Komisijā netika atbalstīts.
Un nav arī balsojams.
Trešais deputātu Fakula Goldbergas Dombrovska priekšlikums identisks iepriekšējiem priekšlikumiem komisijā netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim. Un arī nav balsojams.
Ceturtais priekšlikums deputātu Indriksons un Dzintara priekšlikums, kas paredz papildināt likumu 17. pantu trešo daļu ar jaunu punktu, kas ir saistīts ar iepriekš pirmajā lasījumā izslēgto normu, ka pašvaldībām ir pienākums un nosacījums līdzfinansēt izglītības iestāžu uzturēšanu. Šī izglītības iestāde ir sabiedriskā labuma organizācija vai sociālais uzņēmums. Komisijā ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Ilzei Indriksonei.
Priekšlikumu sagatavojām un iesniedzām, jo pirmajā likumprojekta redakcijā, kas ir pirmajā lasījumā, ka paredzētu šo normu izslēgt, un lai nodrošinātu iespēju apmeklēt izglītības iestādi pēc brīvas izvēles bērnam, kur dzīvesvieta deklarēta šajā teritorijā, arī kurš apgūst pamatizglītības programmu akreditētā privātā izglītības iestādē, vai nu pēc dzīvesvietas, vai arī ārpus tās, pašvaldībai ir noteikts pienākums atbilstoši ministru kabineta noteiktajai kārtībai, slēgt līgumu un piedalīties attiecīgās izglītības iestādes uzturēšanas izdevuma finansēšanā apmērā un veidā, kā to ministru kabinets noteikt. Un papildināts šis mūsu priekšlikums ir ar būtisku nosacījumu atšķirībā no iepriekšējās redakcijas, kas bija likumprojektā, ka šī izglītības iestāde īsteno tādu vispārējās izglītības programmu vai veido tādu izglītības vidi, kura netiek piedāvāt šīs pašvaldības dibinātajā izglītības iestādē. Un šis privātais pakalpojums sniedzējs kā obligāts nosacījums arī sabiedriska labuma organizācija vai sociālais uzņēmums. Šis nosacījums jau pats par sevi, ka izglītības iestāde ir sociālais uzņēmums vai sabiedriskā labuma organizācija, dod priekšnoteikumu, ka tas nav vienkārši biznesa projekts un privāts biznesa, bet ka tas ir visai sabiedrības interešu atbilst sabiedrības interesēm un šīm te īpašajām sabiedrības grupu vajadzībām. Kā uzsvaru var minēt to, ka šīs te programmas varētu būt arī atšķirīgas no pašvaldības programmām un īpaši nepieciešams gan tādiem bērniem, kas ir īpaši talantīgi, gan arī bērniem, kuriem nepieciešama īpaši iekļaujoša izglītība vai kaut kādas atšķirīgas īstenošanas metodas, un kas, manuprāt, būtu tikai atbalstām. Līdzīgi kā šobrīd pirmskolas izglītības iestādēs, arī vecāki var izvēlēties doties uz pašvaldības vai privāto izglītības iestādi, arī medicīnā mēs atbalstam privāto medicīnas iestāžu, kā saka, uzturēšanu tajā apmērā, kā iedzīvotā izvēles izmantot šos pakalpojumus. Arī šajā pamatizglītības posmā, mūsuprāt, ļoti būtiski ir saglabāt šo iespēju attīstīties, jo bērni un vecāki izvēlas vislabāko, un tā būtu arī tāda papildus demokrātiska iespēja, šo te varētu teikt, finansējumu, kas savā ziņā ir arī kā iedzīvotāji ienākumu nodokļu maksātāji ieguldījums no viņu ģimenēm pašvaldības budžetā, dot iespēju izvēlēties to izglītības iestādi, ko viņi uzskata par visatbilstošāko. Šis priekšlikums komisijā tika gari un plaši arī diskutēts un mazliet mainīts, izņemot ārā šo nosacījumu par īpašu atšķirīgo vidi un ieliekot papildus arī citus mazliet nosacījumus par sociālajām, kā saka, mērķgrupām, kam būtu jāmācās šajās izglītības iestādēs, ja viņi saņems šo papildus atbalstu no pašvaldības un iekļauts komisijas priekšlikumā. Es aicinu šo priekšlikumu vai nu atturēties vai balsot pret un atbalstīt nākamo piekto komisijas priekšlikumu.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Kolēģi, gan par šo, gan par nākamo priekšlikumu komisijas sēdē bija ļoti plašas diskusijas, saprotot arī priekšlikuma autora vēlu nodrošināt kvalitatīvāku izglītību bērniem un motivēt arī privāto sektoru aktīvi piedalīties izglītības procesa nodrošināšanā, ir skaidrs, ka šo priekšlikumu būtība faktiski ir pārdalīt valsts un pašvaldību līdzekļus par labu privātajām skolām. Uz to norādīja gan Latvijas pašvaldības savienība, gan arī Līzda, kuri arī saprot, ka jau tā šobrīd ierobežotā resursa pārdalīšana no pašvaldības skolām uz privātajām vēl vairāk noplicinās pašvaldību veidot skolas un samazinās to izglītības kvalitāti. Kolēģi, šeit tas tā viena lieta, kas ir jāsaprot. Šeit nav runa tikai par principu nauda seko bērnam. Tā nauda, kas tiek nodrošināta no valsts budžeta, loģiski nonāk to pedagogu atlīdzībai, kurā skolā bērns mācās. Bet šeit ir runa par to, ka pašvaldībai, ja paralēli tās izveidotajām skolām ir kāda privāta iniciatīva, labi, ja ir sabiedriskā labuma status un sociālā uzņēmuma status, tas nu, ir kā tāds varbūt arguments, ja mēs saprotam, ka šīs tad ir skolas, kuras pilda sociāli svarīgu funkciju, bet vienalga, tā ir privāta iniciatīva, kur ir paralēli pašvaldības finansētām izglītības iestādēm pašvaldības teritorijā izveidot un vecāki grib savus bērnus sūtīt tur, tad pašvaldībai ir pienākums ne tikai nodrošināt šo finansējumu, kas ir pedagoga atalgojumam, ko valsts nodrošina, bet arī no saviem jau tā ierobežotiem līdzekļiem apmaksāt šo skolu daļējas uzturēšanas izdevumus. Tas nozīmē, ka viņu pašu skolām naudas paliks mazāk. Nu, es nemaz nerunāju par to īpašo situāciju, ka valsts joprojām turpina padarīt pašvaldības nabadzīgākas. Šī gada budžeta projekts nav izņēmums. Mēs zinām, ka iedzīvotā ienākuma nodokļa likme tiek pārdalīta par sliktu pašvaldībām. Šis ir vēl viens veids, kā papildu finanšu slogu uzlikt uz pašvaldības pleciem. Tas nozīmē, ka mēs valsts pašvaldību veidotajās skolās atstāsim tos bērnus, kuri nebūs spējīgi maksāt, kuri būs spiesti mācīties tur vēl sliktākos apstākļos, jo pašvaldībām visticamāk visam naudas var nepietikt. Doma var būt laba, bet izpildījums ir, manuprāt, nepieņemams. Šādā veidā tik atklāt lobējot privātās skolas uz pašvaldību rēķinu. Ja valsts grib atbalstīt privātu skolu iniciatīvas, tas nav liekts. Valsts var veidot īpašu mērķu programmu šādu skolu atbalstam, bet tas, ko šobrīd šo priekšlikumu autori dara, nevis atbalsta jaunas iniciatīvas, bet atbalsta tās uz pašvaldību rēķinu, un tas nav atbalstāms. Aicinu balsot pret šo priekšlikumu un arī pret nākamo budžeta komisijas priekšlikumu.
Vārds deputātam Viktoram Balainim.
Jā, kolēģi, arī es aicinu neatbalstīt šo nākamo priešlikumu, paskaidrošu, kāpēc. Pirmā kārtām jau šīs te privātās skolas nav nekāds jaunums, viņas jau pastāv vairākus gadus un darbojās, un līdz šim tā kārtība kādā veidā, protams, bez pašvaldības atbalsta ir ļoti grūti vai te neiespējami šādām skolām pēc būtības būt, un viņas ir radušās tikai tāpēc, kad viņām ir šis te pašvaldība atbalsts. Bet tā kārtība kādā veidā tas vienmēr nocies, tomēr tas ir arī šīm skolām, ir jāiekrojās kaut kādā kopējā skolu tīklā, kaut kādā kopējā izglītības sistēmas plānošanas redzējumā katrā atsevišķā teritorijā. Un ir, protams, šīs skoliņas, kas tā ir veidojušās un ir tiešām Latvijas mēroga veiksmes stāsts izveidojušies, bet tas vienmēr arī šie te atbalsta veidi un apjomi vienmēr tā tomēr ir bijusi kaut kāda veida diskusija, dialogs starp pašvaldību šo skolu, līdzīgi kā ikviena skola katrā administratīvajā teritorijā, tā ir pašvaldības autonomā funkcija, kādā veidā viņi organizē izglītības darbu, izglītības infrastruktūru, un tam visam jāatrod vienmēr kaut kāds balans. Ar šiem priešlikumiem šis te balans tiek jaukts, un nosaukt to vairs par autonomu funkciju būtu ļoti grūti, jo autonomā tā bija līdz šim, kad pašvaldībai bija iespējas veidot dialogu, bija iespējas kaut kādā veidā apspriest to jautājumu, apspriest apjomu, saprast to, kā tas viss iet kopējā izglītības sistēmā, kā tas iet kopā ar valsts izglītības sistēmas attīstību. Šajā gadījumā tas visa šīs sarunas atliekās, šīs skolas vienkārši izsūta rēķinu un dabo no pašvaldības kaut kādu finansiālu apjomu, kas, manuprāt, tā pieeja kā tāda nav pareiza. Šīs skoliņas ir bijušas, viņas arī turpmāk būs, bet šāda ar likumu uzlikta funkcija, pēc būtības jauna funkcija, ja valsts tādu funkciju uzliek un uzskata, ka tā ir pilnīgi pareizi un pa labi esam, tad valstī tāda funkcija ir arī jāatmaksā no savu budžetu. Un šīs izmaksas ir viegli aprēķināmas, un tad arī valstī jāuzņemās atbildība. Pretējā gadījumā sanāk valsts pusē kaut ko izdomā, jaunu, radošu, un lūdzu, kas to īstenos, valsts budžetā naudas nav. Nu, reku, pašvaldības ir, lai pašvaldības to dara. Tāda pieeja nav ilgspējīga un tāda pieeja ir absolūti nepareiza. Un es aicinu šo priešlikumu neatbalstīt un skatīties tomēr sistēmiski uz valsts pārvaldi, jo šādā veidā mēs vienkārši graujam to, ar šādām lietām mēs to graujam, jo uzliekot, nu, visam jau nav pašvaldību budžeti, jau nav bezizmēra. Šogad pašvaldībā ļoti daudz naudu noņemt nost, tāpat nākuši klāt jaunas funkcijas. Šī ir viena no tām pēc būtības, kas tiek turpināta. Un, manuprāt, šāda pieeja nav atbalstām. Skoliņas paliks, viņas nekur nepazudīs, bet vismaz administratīvās teritorijās šī diskusija tomēr būs pēc būtības, un šīs skoliņas daudz vairāk tiks iesaistītas izglītības sistēmas veidošanā katrā administratīvā teritorijā. Šobrīd kaut kādu iemeslu dēļ viņas pēc būtības ir izslēgtas ārā. Viņām drošības spilvens ir. Ar likumu noteikts tas, ka pašvaldība samaksā šo te izglītības iestādes uzturēšanas rēķinu, bet nekāda veida tāda, nu, sadarbības veidošana šādā veidā mēs nepanākam. Es aicinu neatbalstīt gan šogad nākamo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātei Evijai Papulei.
Paldies, cienījamā priekšsēdētājas kundze un kolēģi. It kā nevainīgi glīts priekšlikums atbalstīt bērnus, neatkarīgi no tā, kuras un kādas izglītības iestādes dibinātāja skatījumā bērnu vecāki ir izvēlējušies. Un tomēr, ja mēs paskatāmies sistēmiski, ko šobrīd šī valdība dara, tad mēs redzam, ka Nacionālā apvienība ļoti, ļoti lobē privātskolu sektoru, ne tikai ar šādu priekšlikumu, bet arī ar to nosakot, ka valsts maksās mācību līdzekļu noteiktu, mācību līdzekļu iegādi pa valsts naudu. Tajā pašā laikā pirmskolas, ja pašvaldības izglītības iestādes neseņem šādu atbalstu īpaši pirmskolas pakāpēs. Man ir jautājums Nacionālajai apvienībai, vai jūs ar šādiem sistēmiskiem priekšlikumiem, jo iepriekšējo izglītības likumu grozījumus arī steidzamības kārtā lielākā daļa, ja pozīcija pieņēma, vai jūs ar šādiem straujiem, it kā noslēptiem un atsevišķiem elementiem privātskolu tīkla atbalstīšanai gribat rādīt uzskatāmi un visiem labi redzami, ka pašvaldības izglītības iestādes un tajās izglītības kvalitāte krīt, lai šādi graujot pašvaldību dibinātās un arī valsts dibinātās izglītības iestādes finanšu ziņā, prestiža ziņā, tas atmaksājas, vai tas tomēr ir jūsu lobijs, zinot, kās un kādā veidā ir privāta skola dibinātāji? Jā, it kā nevainīgi glīts priekšlikums, zinot, ka šo skolu sarakstā ir arī reliģisko konfesiju privātās izglītības iestādes, aizsaks ļoti labs. Un tomēr es aicinu neatbalstīt ne šo, ne nākamo priekšlikumu, aizstāvot šā brīža sistēmā pašvaldību dibinātās izglītības iestādes un aicinu valsti veidot īpašu programmu, kā jau arī Dana Reizniec uzvoteica, īpašu programmu, izmantojot valsts līdzekļus privāto izglītības iestāžu atbalstam. Tad šī sistēma būtu redzama, caurredzama, atklāta un nebūtu jārunā par slēptajiem nolūkiem vai slēptajiem iespējams lobijiem. Paldies!
Vārds deputātei Marijai Golubevai.
Godātie kolēģi! Šis priekšlikums, kurš ir iekļauts komisijas nākošajā priekšlikumā ar nelielām modifikācijām, manuprāt, ir ļoti svarīgs, bet šo diskusiju mums vajadzētu veidot nevis tikai konkrēti ap šo priekšlikumu, bet arī ap to, kāpēc ir nepieciešamas šīs neatkarīgas skolas, ko dibina pilsniskā sabiedrība, un kuras mūsu kolēģi pašlaik debatēs ļoti centīgi sauc par privātajām skolām. Tas nav vienkārši privātas skolas, vai tas vispār klasiskā nozīmē nav privātas skolas. Mēs nerunājam par skolām, kuru galvenais mērķis ir nest pēļņu dibinātājiem. Mēs runājam par skolām, kuras ir dibinātas kā sabiedriska labuma organizācija vai sociālo uzņēmumu skolas, ar mērķi nodrošināt citādu pieeju izglītības metodei un programām, ar mērķi dibināt dažādas un daudzveidīgas skolas mūsu valstī, kas ir viena neatņemama daļa no attīstīto valstu izglītības sistēmām. Šis skolas nodrošina ne tikai saturisko daudzveidību un metodisko daudzveidību, bet arī, piemēram, iekļaujošāku vidi bērniem ar īpašām vajadzībām, un jā, dažas no šiem skolām ir arī reliģiska organizācija dibinātas skolas. Tas pats par sevi nav nekas slikts, tas arī nodrošina nedaudz citādu programmu, nedaudz citādu pieeju un nodrošina šo ideju daudzveidību, ko arī taiskaita, piemēram, nodrošina brīvas skolas, ja tas saucamas Valdorfa skolas, kas arī ir šajā sarakstā. Mēs runājam par ļoti nelielu skolu skaitu. Un turklāt atgadināšu par idejas vai priekšlikumu vēsturi. Pagājušajā 12. Saeimā jau bija šis debatas un jau toreiz izglītības likumā tika iekļauts šis pants. Un viņš tur bija par to, ka nākotne pēc pārējais perioda pašvaldībām būtu jālīdzfinansē šis skolas. Tad tas tika vairākas reizes ir bieži mēģinājumi šo pantu izņemt no likuma. Pagājušajā gadā es atceros tieši budžeta kontekstā, kaut gan šim ir tikai nosacīts sakars ar budžeta likumiem, bet bija mēģinājums arī no opozīcijas puses, nekļūdos tieši arī no Papules kundzes puses, izņemt šo pantu. Un tad šogad atkal mēs nonācam pie tā, ka nācas komisija atkal pārformulēt un ielikt atpakaļ šo pantu, jo pēc būtības bija arī šoreiz mēģinājums no viņa tikt vaļā. Latvija ir ļoti daudz pašvaldību, kas ļoti centīgi un, es teiktu, diezgan apzīmīgi finansē dažādas skolas savā teritorijā, un ir nedaudzas pašvaldības, kuram ar šo ir kaut kādas ideoloģiskas vai cita rakstura grūtības. Un es teiktu, ka dažreiz, diemžēl, tieši šis sliktas idejas, ja šis mēģinājums novest visu pie zemāka kopsaucēja, pie primitīvākas sistēmas, kur viss ir vienāds un pret visiem bērniem ir attieksme kā rūpnīcā, kā pret vienādiem kaut kādiem gabaliem, tieši šī attieksme ņem virsroku, kad runa ir par budžetiem, par naudām un par attīstību. Un ir ļoti labi, ka tomēr atradās gana daudz kolēģu, kas saskatīja šo pievienotu vērtību šajās skolās, kas saskatīja arī jautājumu būtību, ka šeit mēs nerunājam par privātajām skolām, bet runājam par pilsniskās sabiedrības dibinātām skolām. Un kas tomēr piedāvāja šo alternatīvu variantu, alternatīvu priekšlikumu, kurš arī es ceru, tiks atbalstīts, vismaz es aicinu jūs piekto priekšlikumu atbalstīt. Šo ceturto priekšlikumu mēs neatbalstam, jo tika papildināts ar vēl vienu ļoti svarīgu punktu, ka arī bērniem no sociāli mazdrošinātām ģimenēm, kas paši, kur vecāki paši nevar nodrošināt viņiem iespēju atrasties šajās skolas, arī šiem bērniem būtu jābūt vietai šajās skolas. Tad aicinu atbalstīt piekto priekšlikumu. Paldies!
Vārds deputātam Rēviņ Dzinteram.
Labdien, cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi. manuprāt, tieši pretēji sasteigts ir mēģinājums, izmantojot to, ka budžeta pieņemšanas procedūrā ir vienlaiks jāsagatavot ārkārtīgi liels jautājumu apjoms, starp šiem jautājumiem ieslēpt arī izmaiņas, kas skar izglītības komisijas un Saeimas ļoti ilgstošu darbu. Jo es atgādināšu, ka pienākums pašvaldībām līdzfinansēt šīs privātās izglītības iestādes, kas veic ar sabiedriskā labuma statusu, tad nevis ar peļņas nolūku, bet ar sabiedriskā labuma statusu, kas ir ļoti faktiski neliels skaits izglītības iestāžu, par šo lēmums tik pieņemts normālā likumdošanas procesā, skatot šo jautājumu trīs lasījumos. Es atceros, izglītības komisijā bija arī ļoti plašas debatas piedaloties visām pusēm, gan skolu pārstāvjiem, pašvaldību pārstāvjiem, izglītības ministrijas pārstāvjiem. Par to debatējām arī Saeimas sēdēs un tika nolemts šajos trīs lasījumos, ka 20. gadu šis pienākums pašvaldībai tiek uzlikts. Pagājušajā gadā, skatot 20. gada budžetu, kā jau Golubevs kundze pieminēja, bija mēģinājumi šo normu svītrot. Tolaik tika panākts kompromiss, ka neieviesīsim 20. gadā, bet nu tad 21. gadā gan sāksim pildīt to, par ko deputāti ir lēmuši. Šogad mēs atkal nonākam pie tā paša. Atkal ir diskusijas par budžetu un budžeta likuma paketē mēs ieraugam mēģinājumu no šīs savulaik ļoti plaši izdiskutētās normas, tā ļoti strauji budžeta šajā steidzamības kārtībā atteikties. Izglītības komisijā par to iepratīm tai reizē, kad mēs par šo priešlikumu lēmām, atteikšanās no tā faktiski tika izskatīta vienā ārkārtas sasauktā sēdē, plenārsēdes laikā vienā no starpbrīžiem. Ja. Gala rezultātā tomēr par šo arī koalīcijas ietvaros par šo jautājumu tika daudz argumentēts un diskutēts, un šis priešlikums, ko iesniedzām mēs ar kolēģiem, tika vēl papildināts, nu kā kompromisa redakcija iesniegt papildināts ar vairākiem nosacījumiem, proti, ka šādas programmas pašvaldība konkrētā teritorijā nepiedāvā, un ka vismaz 10% no sociālām grupām, kurām nepieciešams būt īpaši atbalsts, tiek piedāvāt skolās šo izglītību iegūt bez maksas. Tas ir tas kompromiss, kas šobrīd tiek piedāvāta kā komisijas redakcija. Kolēģi, es ļoti lūdzu būt korektiem un saprast arī, ka mūsu lēmiem ir zināma pēctecība. Uz mums skatās tie, kuriem mēs par atbalstu jau bijām lēmuši un kuriem atbalsts šodien jau vajadzēja saņemt. Nepievilsim viņus. Par šo priekšlikumu atbilstošu komisijas lēmtajām es aicinu balsot pret vai atturēties, bet nākamo piekto budžeta komisijas redakciju atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Labdien, cienījumi deputāti, līdzfinansēt privāto iniciatīvu no publiskas naudas avota ir skaidrs un principiāli atbalsts nodoms. Tomēr nemēdz būt abstraktas patiesība ir vienmēr konkrēta. Šim priekšlikumam nauda netiek prasīta no īstas naudas maka un īstajā laikā. Es atbalstītu privātu skolu turpmāko līdzfinansēšanu no valdības budžeta. Tomēr tagad, kad valdība grasās samazināt iedzīvotāju nekamā nodokļa sadalījumu pašvaldībām, kad pavisam nesen Saeima uzdeva pašvaldībām finansēt atklinātu mācību un nodrošināšanu skolu aprīkojumā, uzdot vēl vienu finansējumu pašvaldībām nebūtu pareizi. Tas nozīmētu, ka tajās pašvaldības, kur jau tagad finansēšanas līdzekļu avoti ir salīdzinājumā ar kaimiņiem ir mazāki, kad nauda pietrūkst, lai nodrošinātu pabalstus novados esošajiem iedzīvotājiem, uzsāk vēl jauno projektu, nozīmētu palielināt atšķirību starp dzīves kvalitāti dažādos novados. Es domāju, ka šīs uzdevums, šis nodoms, kurš tagad nobriedis dažādu frakciju deputātiem, gaidiet savu nākotni, bet es aicinu pārskatīt vēlreiz to finansēšanas avotu, no kurā tiks saņemta nauda, lai nodrošinātu palīdzību jauno privātskolu iztenotājiem, nevis tagad apstākļos, kad mēs nevaram atļauties vēl vairāk uzkrāt ar papildus finansējumu pašvaldību uzsākt šo konkrētu jaunu projektu. Tāpēc es šo priekšlikumu, kā arī piekto priekšlikumu neatbalstīšu. Paldies.
Vārds deputātām Virslavam Dombrovskim.
Augsta godātie kolēģi, par šo priekšlikumu tiešām bija ļoti garas debates budžeta komisija, kur pat vienam brīdē saka izskatīties, ka tā ir izglītības komisija, nevis budžeta komisija. Manuprāt, šo priekšlikumu ir vairāk iebildumi gan konceptuāli, gan arī par šo tehnisku izpildījumu. Pirmais, kolēģi, es domāju, ka ir absolūti skaidrs, ka šāda veida priekšlikumi novainās pašvaldību izglītības iestādēs un samazinās neizbēgami samazinās izglītības kvalitāti tiem skolniem, kas mācas pašvaldību iestādēs. Es domāju, ka ir pilnīgi skaidrs, kolēģi, ka tad, kad ja mēs pārceļam skolēnu no, protams, ka pašvaldības iestādēs uz šo privātu vai kā skolu, tad notiek vismaz divas lietas. Pirmais, pateicoties nevisai pārdomātai naudas seko skolinām sistēmai, šī mērķi dotācijas nauda aiziet no šīs skolas un iet uz privātu iestādi. Līdz ar to skolotāju atalgojuma fonds šai pašvaldību iestādei samazinās. Tas ir viens. Divi, tagad tas valdība ir tā politika prasīt, obligāti prasīt no pašvaldībai līdzfinansēt to privātu skolu. Citiem vārdiem iztenot kaut ko līdzīgu nauda seko. Vai tad jūs piedāvājat pašvaldībai kaut kā samazināt savas skolas uzturēšanu? Vai jūs suprāt, ja mēs vienu skolu no parceļām no pašvaldības skolas, tad šīs skolas uzturēšanas izmaksas kaut kāda veida samazinās? Protams, ka nē, kolēģi. Punkts otrais. Šāda veida priekšlikumi ir pretrunā ar pašas valdības politiku. Jo pašas valdības, tas, ko mēs dzirdam par politiku skolu jomā, ir skolu konsolidācija, mēs dzirdam, ka skolu ir pārāk daudz, ka skolas jākonsolidē un tā tālāk. Bet tātad šāda veida priekšlikumiem jūs darat tieši pretējo. Jūs veicināt skolanu izplušanu pa skolam un vairāk vajag skolu radišanas. Tas tāds, man izveidojas no diskusijām komisijām, man veidojas priekšstats, ka priekšlikuma iesniedzēja dzīvo kaut kāda paralēlē pasaulē, kura resursu apjoms pašvaldībam ir kaut kāda veida neierobežots. Ja? Ka pašvaldības var līdzfinansēt absolūti jebko, jebkāda apmēra, lai veicināt jebkādus viņu izdomātus mērķus. Punkts trešais, kolēģis. Te izskanēja apgalvojumi, ka lūk, tas it kā nav privātas skolas, bet sociālai uzņēmumi un tā tālāk. Man šeit ir vismaz divas lietas, ko teiktu, kolēģi. Pirmā kārta, šajā regulējumā nekas nelieks pēc būtības un fundamentālajā privātajam uzņēmumam gan reģistrēties, izliekties par sabiedriskas labumu organizāciju, sociālo uzņēmumu, bet pēc būtības turpināt darboties kā privātajam uzņēmumam. Ja jūs vēlaties tiešām to labot, tad paceliet šo proporciju no 10% uz 50%, uz 100%, tad, kur ja tam būtu iespējams kaut kā noticēt. Savādāk mums sanāk, ka privātā iestādē, kura, piemēram, grupas standarta izmērs ir 10 skolini, pieteik pieņem tikai vēl vienu skolinu, lai būtu tie 10%. Un tam pretī dabūt garantēt pašvaldības finansējumu visiem tiem 11 skolini. Tālāk, kolēģi, kopumā, privātskolas kā tādas, tās neizbēgami veicinās gan skolonu segregāciju, gan arī sabiedrības segregāciju. Tā ir daudz garāka un fundamentālāka saruna, kolēģi, Bet, piemēram, Somija, un es atgadināšu, ka premjers šīs koalīcijas vairāki politiķi vairāk kārt pauduši, ka mēs ejam uz Ziemeļvalstiem, Somija nav koledi nevienas privātas skolas. Un Somijas politikas skolu jautājuma, ka katra skola ir tikpat laba, ka jebkada cita skola. Vai tā ir laukus, pilsēta, galvas pilsēta vai kaut kur citur, kur visiem bērniem tiek piedāvātas vienādi labas izglītības iestādes. Ja nevis taisot kādu izraudzītu kastas vai privātskolas vai tā. Nu, tad, kur man ir vēl viens punkts, tad es to pateikšu pie nākamās runas. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Jā, kolēģi, es gribētu mazliet papildināt attiecībā par to, kad, ko minēja Dzintara kungs par to, ka tomēr ir šī te apņēmība ielikt jau likumā un, protams, jums pilnīgi taisnība par to, ka tās debates bija garas un rūpīgi tika debatētas, Saeimas balsojums arī bija tāds uz robežas, nebija tā liela vienprātība par šo jautājumu un vēl ir šī situācija, kad katru gadu mēs pie šī jautājuma atgriežamies un arī šobrīd es uzskatu, ka šīs te biedrības dažādās dibinātās formās skolas, viņas jau paliks, nekur jau viņas nepazudīs. Arī šobrīd viņas tiek finansētas no pašvaldību budžetiem, tikai tā kārtība ir tāda. Nu, protams, skolas direktoram nav patīkami iet uz pašvaldības domi, aizstāvēt šo savu skolu, tieši tāpat kā to dara pilnīgi viss cits skolas. Katrai citai pašvaldības izglītības iestāžu sistēmā esošai skolai ir jāiet, jāizstāv, jāparāda izglītības pārvaldē, kāpēc tieši šī skola ir vajadzīga, kāda tās nākotnes attīstības perspektīva, un tieši tādā veidā arī šī te doma nonāk pie lēmuma. Atbalstīt, neatbalstīt, un tur tādā zināmā, nu, arī jāatskaitās pa publiskās naudas tērēšanu. Šajā gadījumā šis posms ar šī likuma grozījumiem gluži vienkārši tiek izslēgts. Un ja kaut kur, un, protams, es domāju, ka tas vien, ka izglītības zinātnes ministrija šo priekšlikumu virza, mainīt šo sistēmu atpakaļ, parāda arī to, ka, es domāju, jebkuri profesionāli, kas nodarbojas izglītības pārvaldes struktūras organizēšanu, saprot to, ka šī būs reāla problēma tajā brīdī, kad būs likuma noteikt tas, ka tu dabūni tikai tāpēc, ka tu esi.
Vārds deputātam Ječislavam Dombrovskim otro reizi.
Jā, kolēģi, un tad turpinot tas, ka valdība un valdoša koalīcija piedāvāšu līdzfinansēšanas pieju. Bet visu līdzfinansēšanu kaut kā kolēģi darbojas tikai viena virziena. Proti, jūs piedāvājat risināt problēmas, valsts mērogā problēmas, uzdodot to pašvaldībam to līdzfinansēt, bet nekādi neuzdodot nekādus papildus līdzekļus tam visam. Bet ja jūs, kolēģi, uzskatāt valdošajā koalīcijā, ka pašvaldību tur līdzfinansējums vakar ir kaut kāds jauns par pietumu Latvijas tautsaimniecības par pietumu mobili un vispār valsts finanšu, ja, ar kaut kādam bezgalīgi dziļam kābatam, kuras var darīt, finansēt jebko, nu tad kaut kā savadāk nekā no atbildības noņemšanas, nu uz to grūti skatīties. Ja jūs, kolēģi, esat tik lieli, šis pašvaldību līdzfinansēšanas fāni, tad, nu, parādiet lūdzu piemēru, proti par līdzfinansēšanu no valsts puses. Bet tad kāpēc izglītības ministrija atsakas no bērnu brīvpusdienu līdzfinansēšanas? Ja? Tad mums ir visi tie lēmumi, kas samazinā pašvaldībām to ienākumu ieņemumu daļu, ko viņa saņem no iedzīvotāja ienākuma nodokļa. Tad valdībā radā absolūti citu attieksmi, absolūti citu piemēru, kolēģi, nekā tas, ko viņi prasa no tām pašam pašvaldībām. Tātad, ja tie, kas ir šā priekšlikuma autori, tiešām vēlas palīdzēt ļoti skaidri izraudzītam tām sociālajiem uzņēmumiem skolam, tad jums ir gan ziedojumu politika, kolēģi, un jums ir līdzekli no valsts budžeta. Un man jums aicinājums tad risināt tās savas prioritātes tieši šādi, ar tiešiem subsīdiem no valsts budžeta un ziedojumu pultu. Paldies.
Vārds deputātam Borisam Cilevičam.
Cienījamie kolēģi, es nevaru atbalstīt šos 4. Un arī 5. Priekšlikumu divu iemeslu dēļ. Neatkārtojot tos arguments, kas jau izskanēja šodien debāts, es vienkārši gribu uzsvērt, ka valdība šajā budžeta piedāvā vienlaicīgi trīs lietas. Pirmais, valdība atņem daļu ienākumu pašvaldībām kārtējā reizi. Tā ir tāda konsekventa stratēģija. Otrais, noņem no sevis daļu sociālu saistību un pienākumu. Un trešais, uzliek papildus pienākumus sociālā joma, sociālās aizsardzības joma pašvaldību. Nu, tas vienkārši nav godīgi. Jo, ja jūs gribat, lai pašvaldības uzņemtas vairāk pienākumu, piestariet arī papildus resursus, bet jūs dalat kaut ko pilnīgi pretī. Un es otrais, es gribat atbildēt Golubevas kundzi ar visu cieņu pret šiem argumentiem, bet tomēr nestrādās tā. Šie piedāvātie risinājumi. Pat tie 10% un tā tālāk. Faktiski šis piedāvātais risinājums padziļinās sociālo nevienlīdzību, padziļinās plaisu starp tiem vecākiem, kam ir pietiek resursu, lai nodrošinātu saviem bērniem arī daudz maz normālu izglītību, arī esošas apstākļus, un tiem vecākiem, tiem pirmkārt maz nodrošinātajiem, bet ne tikai, kam šādu iespēju principā nav. Jo šajā situācijā mums patiešām jāpieturās pie solidaritātes principa, jo jāpalīdz vājākiem pirmkārt. Un tas vājākais ir tieši pašvaldības skolas. Un mēs gribam tomēr atņemt daļu līdzekļu pašvaldības mācību iestādēm un atdot tam, kā to nesaug, bet pēc būtības tas ir elites iestādes, tas ir domāts izredzētājiem. Un kā mēs nemēģinātu īstenot tādu sociālo taisnīguma principu, nosakot, kas tiks tā izredzētu loka, nu vienalga, kā es teicu, tas padziļinās to sociālo netaisnīgumu. Tāpēc es šo priekšlikumu atbalstīt nevaru. Paldies.
Vārds deputātam Andrim Kazinovskim.
Labrīt, cienējamie kolēģi, deputāti. Šis jautājums, te jau var minēt kaut kādu zināmu likuma sakarību. Likuma sakarību šādā ziņā, kad tiek pieņemts konkrēts lēmums, iestrādāts likuma projektā, teiksim, priekšlikums, bet neseko finansējums līdzi. Tā jau ir likuma sakarība un hroniska likuma sakarība, diemžēl jau vairāku valdību, un Saeimas dažādu sasaukumu garumā, arī šobrīd. Jā, es pilnīgi piekrītu daudziem iepriekšējiem runātājiem, kad uzkraujot šo pienākumu pašvaldībām, nav paredzēts finansējums. Es gribētu varbūt pavisam konkrēti nosaukt dažus šos ciparus, kas raksturo samazinājumu pašvaldībām ieņēmumu daļā. Ķeguma novadam tika samazināts par 9,31%, ieņēmumu salīdzinot ar šo gadu, Viļānu novadam 7,99%, Zilupes novadam 7,92%, Cesvainas novadam 7,84%, Ērgļu novadam 7,74%, Mērsraga novadam 7,61%. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka pilnīgi visās jomās, pienākums, ko veic katra pašvaldība, tas ir bērndārzu uzturēšana, skolu uzturēšana, ceļi, komunālā saimniecība, transports, pabalsti cilvēkiem, tiek samazināti lūk par šo procentu, tātad par 7, par 9 pāri procenti. Un vēl kas zīmīgi, diemžēl jāatzīst, ka Latgalei, kur ir vislielākais šis samazinājums, praktiski nevis praktiski, bet visas pašvaldības tiek samazināt šis ieņēmumu daļa par vairāk nekā 4%. Man bija savulaik priekšlikums uz otro lasījumu, ka samazinājums pašvaldību ieņēmumu daļa nedrīkst būt lielāks par 4%. Tas manā skatījumā būtu minimums lielākais samazinājums, ko drīkstētu pieļaut šogad. Tas tika noraidīts. Tad man jāsaka, nu es atbalstītu šo priekšlikumu. Jā, viņš man arī ir simpātisks pieņemams šīm kristīgajām skolām būtu finansējums nepieciešams. Bet tad ir jānodrošina valdība jāgarantē līdzfinansējums pašvaldību budžetos. Tā ir pilnīgi pretēja aina. Un starp citu mani pārsteidza, tad, kad Latgales apakškomisija aicināja finanšu ministriju tieši par šo jautājumu pašvaldību finansējumu Latgalē runāt, finanšu ministrs neatrada laiku, atrunājās viņam svarīgāki uzdevumi. Tad kādi vēl svarīgāki uzdevumi viņam ir? Es lūgtu deputātus skatīt kontekstu ar pašvaldību budžetu šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātē Evijai Papulai otro reize.
Cienījumā priekšsēdētājs kundze kolēģi. Nu, debats rāda, ka patiešām šis ir it kā nevainīgi glīts priekšlikums un debatēs tiek atrast ar vien it kā nevainīgāki argumenti. Faktiski, Dzintarkungs diskusija rāda, ka šī nav sistēmiska pieeja, jo dažādos veidos pamatā slēptos, kā atsevišķus punktus Saima nobalso par īpašu atbalstu privātām izglītības iestādēm. Un tās saucās privātās izglītības iestādes un nosaukumu var izdomāt citu, bet pamatā dibinātājs ir ne valsts vai ne pašvaldība, kas arī ir valsts. Nu, faktiski tas, ka nav vienotas sistēmas, to rāda, ja esošā situācija, Dzintarkungs, izglītības zinātnes ministrijai jau šobrīd ir speciāla programma privāto izglītības iestāžu finansēšanai, ko var izmantot ne tikai atalgojumu mācību līdzekļu, iegādēji vai finansējumam, bet izmantojiet arī šādai pakāpei, uzturēšanai, un valstī nav jārada jauna programma, ir esoša programma, tikai jādod papildus līdzekļi. Nevar piekrist šim priekšlikumam tā iemesla pēc, ka tikko noraidījāt finansiāli neietekmējumu, nu, nepārāk finansiāli ietekmējumu priekšlikumu par atbalstu sociālam spilvenam noteiktu grupu skolotājiem, bet šī programma izmaksās 2 miljonus, ko jūs gribat atrast no pašvaldību finansējuma. Lūdzu, finansējiet atklāti no valsts, tad arī deputāti varēs atbalstīt šādu pieeju, saprotot, ka arī sociāli dažādām grupām būtu iespēja mācīties privātā izglītības iestādē, ja tā nodrošina labāku pieejamību vai labāku atbilstīgāku izglītības kvalitāti. Valsts programmai šos 2 miljonus iedodiet, un mēs visi atbalstīsim kā sistēmisku pieeju. Paldies.
Vārds deputātei Marijai Golubevai otro reize.
Jā, cienījami kolēģi, mēs gana daudz šodien dzirdējam argumentus, kas, manuprāt, ignorē dažas pamatlietas, kas attiecas uz politikas plānošanu, taiskaita izglītības politikas plānošanu. Pirmkārt, izglītība ir pamatā pašvaldību funkcija Latvijas Republikā. Un pašvaldības arī skolu līmenī šo izglītību nodrošina. Tas, ka pašvaldības var to darīt nevis tikai caur kaut kādu vienu vienkāršu pieeju, bet caur nedaudz smalkāku un daudzveidīgāku pieeju, tas nekādā gadījumā nemaino to faktu, ka pašvaldības ir atbildīgas par izglītības nodrošināšanu un par izglītības iestādēm. Ja ieviešot šo konkrētu priekšlikumu pēc gada vai diviem vai trīm, mēs konstatēsim, ka tiešām ir liels pieprasījums, piemēram, no vecākiem, kas nevar paši atļauties maksāt par šo programmu, bet vēlas, lai viņi bērni iespējas tieši šajās skolās un ka tajos 10% nevarēs pieņemt visus bērnus, kur vecāki to vēlēsies, tad tas būs skaidrs signāls pašvaldībai kaut ko būtiski mainīt savās skolās, piemēram, licencēt līdzīgu programmu vai šo pašu programmu kādā no savām skolām, lai šo vietu būtu vairāk. Tas tieši ļaus pašvaldībam redzēt, pēc kā ir pieprasījums iedzīvotājiem, kādas programmas saviem bērniem viņi vēlas redzēt. Tas nav nekādā gadījumā saistīts ar to, ka valstī viss jāpasaka priekšā uzreiz, cik tieši jums vajag šādas programmas, cik jums vajag citas programmas, Tas ir saistīts ar to, ka mēs dodam šo iespēju attīstīt neatkarīgas jaunas programmas, kas dod kaut ko vairāk pedagoģiski vai no veido kaut kādu savu vidi, kas ir vairāk iekļaujoši bērniem, kuriem pašvaldības skolās, diemžēl, neizveidoja šo iekļaujošu vidi. Un tad mēs skatāmies, cik liels ir pieprasījums, un tad pēc gada vai diviem vai trim varēs arī labot šo politiku pašas pašvaldības un licencēt līdzīgas programmas. Es domāju, ka tas ir veids, kā ieviest inovācijas mūsu izglītībā, turklāt uz vietas, inovācijas, kas ir saistītas ar cilvēku redzējumu par savu bērnu izglītību, nevis no augšas kaut kāda liela ekspertu loka vai ministrijas pateikt.
Paldies, vārds deputātam Borisam Celievičam otro reizi.
Paldies, cieņēma priekšsēdētāja. Nu, klausoties Golubevas kundzes teiktu, nu nevar nepiekrist, jo teorija kaut kāda ideālajā pasaulē viss ir absolūti pareizi. Bet mēs taču dzīvojam reālajā pasaulē. Jā, tas ir pašvaldību pienākums. Bet ar šo grozījumu jūs uzliekat papildus pienākumus. Un tai pašā laikā nedodat papildus resursus, bet gluži otrādi vienlaicīgi atņemat resursus. Vai nav jābūt atbilstībai, tomēr zināmais, ar pienākumiem un resursiem? Un otrais, kāpēc pašvaldību skolas nelicencē līdzīgas programmas? Ļoti vienkārši. Resursu nav. Un licencējot šādas programmas privātās skolas, jūs atņemat šos resursus pašvaldības skolam. No kurienes radīsies tie skolotāji, kas ir spējīgi strādāt un iztenot šādas ļoti progresīvas programmas. Es domāju, ka liela daļa tiks paņemta tieši no pašvaldību skolam. Un, diemžēl, tas ir vispārējais problēma – resursu trūkums. Un faktiski jūs piedāvājat sakoncentrēt tos resursus, tas labākos pedagogus, tieši dažas skolas izredzētāji. Un pārējo skolnieku situācija pasliktināsies. Ja 2-3 gadu laika noskaidrosies, ka patiešām tas pārējās skolas cietis, tad neko jūs jau nevarēsiet labot, jo to, ka zaudēs bērni šo gadu laika, nu, jau atgūt nebūs iespējams. Un es skatos tīri no praktiskā viedokļa, jo būtībā tiešām vēlreiz jāvadas no solidaritātes. Tos ļoti ierobežotus resursus tomēr pēc iespējas jādala visiem. Tāpēc tomēr nevar atbalstīt, neskatoties uz tiem ļoti progresīviem un liberāliem argumentiem. Paldies.
Deputāts Slādze komisijas vārdā.
Atgādinu, ka komisija šo priekšlikumu daļai atbalstīja un iekļauja komisijas priekšlikumu aicinumu balsot atturoties vai pret.
Lūdzu, zvanu balsosim par 4. Deputātu Indriksonas un Zintara iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 1 pret 84 atturas 5 priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais komisijas priekšlikums, kas daļai ir iekļāvs 4. Priekšlikumu un papildināts ar nosacījumu, ka mācību procesā vismaz 10% iesaistīto izglītējumu ir no sociālā mērķa grupām, kuras nosaka ministru kabinets un kuru mācību maksu sēd attiecīgā izglītības iestāde, kā arī nav atšķirībā no iepriekšā priekšlikuma nav vairs atrunas par atšķirīgu mācību vides nodrošinājumu. Komisija šo priekšlikumu atbalstīja.
Paldies, deputāti ir pieteikušies debatēm. Debates turpināsim par šo priekšlikumu pēc pārtraukuma. Deputātu klātbūtnes reģistrācija. Tā sekmīgi noslēgusies pārtraukums līdz pulkstens 11.